de utroligste ting skjer med oss når vi blir eldre, sant? Og det å på en måte bare innse, det nå jeg må budsjettere, det nå jeg må planlegge. Hei, velkommen til Bibelstudier. Vi i gang med serien I Mesterens tjeneste, og I dag vi på episode 8, Planlagt suksess. Og med meg her har Valerie, min kone, og Victoria, en god venn. Vi setter I gang med en bønn, jeg tar den, så skal vi se hva vi finner ut av. Kjære far, takk for at vi kan samles, at vi har ditt ord, at vi kan lære. Du har så mye å gi oss, hjelp oss å være I stand til å ta imot, og hjelp oss å kunne dele I henhold til din vilje. I Jesu navn, amen. Så, hvor skal vi starte hen? Planlagt suksess. Vil du lede oss, Valerie?
Jeg tenkte vi kunne knytte det litt til det vi har snakket om tidligere, om tiende og offergaver. Ja. Hvis vi går til andre mosebok, 22, vers 29.
Andre mosebok, kapittel 22.
Ja, vers 29. Der står det, «Vær ikke sein med å gi av din rikdom og din overflod.» Så rett og slett, «Vær ikke sein med å sette til side det du skal gi. Gjør det I god tid.» Så det prinsippet der om planlegging veldig viktig der.
Vær litt på, I forkant på en måte.
Før du begynner å bruke pengene.
Står det, har vi noe mer om det et annet sted?
Så var det ikke fra, hvor var det?
Første Korinterne,
ja, jo, jeg hadde den her.
Ja. 16, vers 2.
Første Korinterne, kapittel 16, vers 2, der står det, «Første dag I uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere I stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer.»
Ok, hva får vi ut av det?
Ja, så det samme der, at å sette til side pengene du skal gi til som gaver og som tiende med en gang de får de. Kanskje de blir betalt på slutten av uka, så da gjør de det på søndag. Og det gjør det bare at man ikke bruker de opp, for man har allerede gitt de en jobb, litt sånn.
Hva problemet med å budsjettere etter at du har brukt opp pengene?
Da det ikke penger lenger.
Nei, men du har brukt det, sant? Så da kan du budsjettere, og da blir budsjettet helt riktig.
Ja.
Det da du plutselig innser at, jeg skulle satt til side noe til dette, sant? At du på en måte har konvolutter, sant? Eller på en måte du gir pengene en jobb før de går til arbeid.
Ja.
Sant? Og det samme prinsippet som man ser I, skal man si, fornuftig forvaltning når det kommer til bare vanlig pengebruk. Det samme prinsippet gjelder her, sant? At du får inn det som en post på budsjettet ditt, sant? Før pengene borte.
Ja.
For da det for sent.
Nei, jeg skulle bare si, men da på en måte da tilpasser du jo resten av måneden, eller hvor ofte man må bli betalt her, så det månedsvis. Men da tilpasser man jo resten av måneden etter det man har da igjen.
Ja.
Ikke sant? Og da tar man andre valg, sikkert. Mm. For har man mindre, så bruker man mindre. Har du mer, så bruker du gjerne mer. Enten du trenger det eller ikke, egentlig.
Ja, nemlig.
Ofte.
Og det bra praktisk sett, som vi har sagt, men også bra for tankesettet. At hvis vi gjør det først, så det minner oss at vi setter Gud først. Sånn.
Ja, dette det snakket Victoria om for noen episoder siden, at det å ta seg tid til å prioritere Gud før man setter I gang og bruker pengene, det på en måte sånn, hvordan skal man si det? Det stagger på en måte selviskheten.
Yeah.
Sant? Sånn man får prioriteringene på plass, og dette har vi jo sett på når vi snakker om Matteus kapittel 6, sant? Da Jesus snakker om dette her, han kan ikke tjene to herrer og så videre, men når du tjener Gud, så blir du I stand til å bruke pengene på en god måte, sant? Og du får det du trenger, det som pengene ikke kan gi, sant? Og du ender opp med det, som det står I vers 33, å kunne søke først Guds rike og hans rettferdighet. Ja. Og så får vi alt det andre tillegg. Sant? Det samme prinsippet her igjen, sett det viktigste først.
Ja.
Sant? Og hva er viktigst? Gud er viktigst.
Ja. Og så kan vi utvide det prinsippet til, å, til, til dagligdags økonomi, og så videre.
Ja. Og det blir igjen også det her med, som vi snakket om tiende, det her med å, hvis man setter det av først, så er det på en måte, ok, Gud har bedt meg om dette, jeg viser min tillit til at du vil forsørge de behovene jeg faktisk har når jeg gir til deg.
Mm.
Mm. Så vi er på en måte nå i gang med dette her prinsippet med å planlegge, med å sørge for at man, man gjør så godt man kan, sant? At man har integritet i forvaltningen.
Mm.
Sant? At man er en god forvalter.
Yeah.
Sant? For det, det står jo også, skal vi se, jeg kan se om jeg kan finne det her i... Første krønikene, nei, skal vi se, korinterne.
Første korinterne.
Kapittel 2, tror jeg det står, er det ikke det? 4-2, ja, 4-2, tror jeg.
Jeg har den her.
Skal vi se, av forvaltere kreves det at de viser troskap. Ja. Sant?
Mm.
Ja, det står jo vers 1 der. Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. Av forvaltere kreves det at de viser troskap.
Mm.
Mm. Så det er viktig for oss. Og vite det at vi er forvaltere, og vi har, sånn sett, vi har en høy standard, sant? Fordi vi har fått, han har gitt oss så mye, ja. Og han har troet på at vi kan få det til med hans hjelp.
Mm.
Og det er veldig hyggelig. det er godt å kjenne på, at noen har troet på oss, sant? Hva vi kan få til med hans hjelp, som vår læremester. Hvis vi ser andre steder der dette, disse prinsippene blir oppfordret til, så ser vi forkynneren.
Du har den der?
Forkynneren.
Kapittel 11. Her er det verdens viseste mann som sier et par ting om hvordan livet bør leves. Vi ser, skal vi se, vers 5. Forkynneren 11, vers 5, der står det «Like lite som du vet hvordan vinden blåser og knoklene dannes i mors liv, like lite kan du forstå Guds gjerninger, han som gjør alle ting. Så ditt såkorn om morgenen, og la ikke hånden hvile mot kveld. Du vet jo ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er like gode.»
Mm.
Så det er mye vi ikke vet, det er mye vi ikke forstår. Men det vi vet, det er at vi må gjøre en god jobb.
Ja.
Med det Gud har gitt oss.
Mm.
Og så sørger han for at, at det fører til det det skal føre til.
Mm. Ja, fordi for eksempel du kan ikke få så kornen til å vokse.
Nei, jeg kan bare kaste det ut, sant? Ja. Og prøve å plante det der jeg tror det kommer til å funke.
Ja.
Sant? Og det er jo på en måte en metafor eller illustrasjon. Da, sant? Ja. Hvis jeg ser at noen trenger hjelp, ok, kanskje... Kanskje de trenger hjelp, sant? Ok, men da hjelper jeg der, sant? Hvis jeg ser noen trenger en samtale eller en klapp på skuldra, så gir jeg det, sant? Og Gud vet hvem det er som virkelig trenger det.
Mm.
Vår oppgave er å gi, fordi han har gitt oss så mye, sant?
Og resultatene kan vi ikke vite nødvendigvis i det vi gjør det.
Nei, nemlig.
Det er bare det å stole på at okay, du, Gud har bedt oss om å gi, Gud har bedt oss om å ta vare på de menneskene ute, og Gud har bedt oss om å være vittner.
Ja.
Og resultatene fra hva vi gjør, det er... Det er ikke sikkert at vi får vite her og nå.
Mm.
Men det er for å være trofaste.
Absolutt. Og når vi snakker om dette her med, vi snakker om å planlegge økonomisk, sant, og prøve å tenke på budsjetteringer.
Mm.
Hele prinsippet der er at du tenker over på forhånd hvordan du skal bruke midlene du har.
Mm.
Sant? Vi kan også tenke på det i et større perspektiv. Hele livet ditt. Sant? Hvis du skal tenke sånn, ok, når er det viktigst å planlegge og investere? Det er på starten av livet.
Ja.
Sant? Du budsjetterer i dine ungdomsår.
Ja, bestemmer du litt retning.
Ja, veldig. Mm. Sant? Og det sier jo forkynneren også. Hvis vi ser her i kapittel 11, vers 9, så står det, han oppfordrer til å på en måte være ung. Sant?
Hvilket
vers? Vi begynner i vers 9. Så står det, «Gled deg, du ungdom, mens du er ung.» Vær glad og fornøyd i livets vår. Gå på de veier som hjertet vil, følg det som lokker ditt øye, men vit at for alt du gjør, vil Gud kreve dette regnskap. Få bort det som piner ditt hjerte og det som plager din kropp, for barndom og ungdom er som et pust. Så han sier, vær en ungdom, men vit at dette varer ikke evig. sant? Nyt det livet har, men husk på vad som faktisk gir glede. Sant?
Ja.
Og prioritere deretter.
Og Gud, det interessante det så Gud krever, vil kreve deg til regnskap.
Ja.
Det sånn veldig sånn økonomisk ord brukt der, fordi det, det vi gjør med livet vårt, Gud skal, ja, skal si om du har brukt livet ditt på en riktig måte.
Mm. Ja, ja det jeg synes det så spennende, fordi i det ene øyeblikket så høres det ut som at han sier, gjør akkurat det du vil. Ja. Sånn? Og så akkurat det hjertet, det hjertet lokker deg til å gjøre. Sånn? Og så i neste øyeblikk så sier han, men vit at Gud kommer til å kreve dette regnskap. Det på en måte den der balansen, sant? Mellom å være ung og ha så mye energi og så mye lyst og så mye, jeg vil gjøre alt, jeg vil gjøre ditt, jeg vil gjøre datt, hva om jeg kan gjøre det, sant? Men så må man også huske på at man har hele livet foran seg. Hele livet kommer ikke til å bli sånn, sånn som det er nå, sant? Ting kommer til å forandre seg. Det kan hende du har lyst på en familie, det kan hende du har lyst på barn, det kan hende du kommer til å få lyst på en familie og barn, men du ikke har lyst på det nå, sant? Mm. Det er utrolig, de utroligste ting skjer med oss når vi blir eldre, sant? Og det å på en måte bare innse, det er nå jeg må budsjettere, det er nå jeg må planlegge.
Yeah.
Sant? Det var noen år der jeg tenkte, nei, samme det, sant? Jeg hadde ikke dette for øye. Og da gikk det veldig dårlig. Det gikk nedover.
Yeah.
Nedover, nedover, nedover. Så begynte jeg å tenke, og så var det en som sa til meg, fordi jeg, i en bisetning så sa jeg, nei, men jeg er jo ikke en mann, sant? Så sa hun, du er en mann når du tenker på deg selv som en mann.
Mm.
Sånn, da blir du en mann, tenkte jeg. Ok. Da begynner jeg nå, sant? Jeg tar meg selv på alvor. Jeg tar det Gud har gitt meg på alvor.
Mm.
Og hvis jeg tenker på meg selv som, hvis jeg har lyst til å bli en god far, så skal jeg begynne å følge de prinsippene som jeg mener en god far skal følge.
Begynne nå.
Ja, nemlig. Mm. Sant? Når jeg kjører bil, hvordan kjører jeg bilen? Sånn. Når jeg velger å se på ting, hvordan gjør jeg det? Når jeg trener, hvorfor trener jeg? Er det fordi jeg skal kunne løfte barna mine og være med og hjelpe sant, i livet? Og støtte at jeg skal kunne bære, bære handleposene og så videre. Sånn. Ta det på lille fingeren. Sånn. Det er liksom, hvordan prioriterer man? Mm. Og når du er ung og du har masse energi, hva skal man si, banken er full. Det er nå du kan prioritere, det er nå du kan budsjettere.
Mm. Man starter jo tidlig med å danse vaner.
Absolutt. Ja, vanene. Sant? Du former dine vaner, og så former vanene dine deg.
Mm.
Sant? Så fortsetter han her i kapittel 12, så sier han, tenk på din skaper i ungdommens dager, før de onde dagene kommer, før årene kommer, da du må si, jeg har ingen glede av de. Sant? Så budsjetter mens du ennå har muligheten.
Mm.
Det er gode råd å ta med seg. Altså.
Og så det her vi snakket om, det var inne på det nå tidligere med, å sette til side i begynnelsen av måneden, med en gang du har fått lønn.
Mm.
Og det er, altså, det, jeg elsker å gjøre det, fordi at da har du liksom, Da kan du liksom starte, du setter til side penger, og da når det kommer en anledning du kan gi, så er det, ja, men jeg har spart opp masse penger jeg kan gi.
Mm.
Og det er liksom sånn, du har mulighet til å jo, det er ikke alltid, det er ikke på en måte, det er ikke alltid at det er store ting, men hvis man jevnt og trutt på en måte har satt til side penger,
mm.
og spart opp, så varierer det hvor mye, altså det er ikke like mye man gir kanskje hver måned, jeg vet ikke, det gjør man, det varierer jo, men noen ganger så vil det plutselig være, okay, her er et prosjekt, dette vil jeg støtte. Og så har du satt til side masse penger, og så kan du bare skyte med det, og så kan du, ja, altså, fordi du har planlagt, og så lever du, da har du litt mindre på konto, selv til, men jeg trenger jo ikke egentlig så mye mer på en måte.
Yeah.
Og så kan du bruke det til å gi, og det er altså så, det er så gøy å kunne
og det er det både bidra. For å gi til gi gaver, for eksempel, yeah. offergaver, men også for, som vi har snakket litt om, den økonomiske fremtiden, å spare til en familie eller sånn.
Ja, det er også,
kanskje litt vanskelig for ungdommer å tenke på.
Ja, tenke så langt fremover, ja.
Mm. Ja.
Ja, hvis du har litt ekstra på konto, tenk på å investere og lære å lage god mat, sant? ha utstyr på kjøkkenet, kanskje, selv om du har mest lyst på en PlayStation, se om du kan lære noe nyttig, sant?
Ja.
Ja, prøv å finne ut hvordan du kan fikse ting, sant? Hvis vaskemaskinen går I fjellet, ikke bare prøv å betale deg ut av det, men se om du kan finne ut av det.
Ja, og Bibelen, den I Paulus, han sier det veldig viktig at vi tar dette på alvor, fordi vi må ha ansvar for eksempel vår familie,
mm.
når vi har en familie.
Skal vi se her, 1. Timoteus 5:8,
ja.
Har du den?
Mm.
Vil jeg lese?
En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og verre enn en vantro.
Ja.
Sterk ord.
Ja, litt av en formulering.
Mm.
Det veldig spennende jo, at han bruker det sterkeste ordet, han høres nesten ut som han kan finne på, for å si ja, fordi det for, dette ser man jo sant, I menigheten, at folk blir så interessert I å hjelpe, eller de blir så interessert I jobben sin, sant, at de tenker på å hjelpe alle andre enn de nærmeste.
Mm.
Sant, og så sier han her, ikke la det gå ut over dine nærmeste. Det der kjernen din Det de som virkelig vet om livet ditt, reflekterer Jesus.
Mm.
Sant? Så han på en måte, for å få vår oppmerksomhet, så tror jeg han sier det på den måten.
Mm.
Sånn at vi stopper opp og tenker, ok, så jeg sørger for familien og de Gud har gitt meg ansvar for.
Mm.
Og så ser jeg, men jeg har sannsynligvis fremdeles mer til overs, særlig I Norge, vi har det som regel ganske bra. Og så hjelper vi de andre der vi har krefter og muligheter til det.
Ja, og det både økonomisk og praktisk sett.
Ja, ja fordi vi begrenset mennesker, mm. sant? Altså selv unge menn blir slitne.
Ja.
Så.
Jeg tror en god eksempel på, på noen som var ansvarlig og trofast I måten han jobber på var Josef.
Ja,
ja.
Ja stjerneeksempel. Skal vi se, hvor finnes historien hans sin? Første Mosebok, kapittel 30. Ja, det står jo, det mange kapitler om Moses. Men hvis vi ser på hvis vi skal lære litt om arbeidsmoralen hans sin, så kan vi se kapittel 39.
Første Mosebok, kapittel 39?
Ja.
Ja. Oi.
Vers 2-5. Vil du lese det kanskje, Victoria?
Ja, det vil jeg når jeg kommer dit.
Ja.
Første Mosebok, kapittel 39, vers 2-5. Her vi. Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende I huset til sin egyptiske herre. Herren han så at Herren var med ham og lot ham lykkes I alt han gjorde. Josef vant velvilje hos Herren sin og ble hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus og lot ham ta hånd om alt han eide. Og fra den tid Egypteren satte ham over sitt hus og alt han eide, velsignet Herren hans hus på grunn av Josef. Herrens velsignelse hvilte over alt han eide, både I huset og på marken.
Kan ta vers 6,
ja. Han lot Josef ta hånd om alt han eide, og bekymret seg ikke for noe bortsett fra maten han spiste.
Mm.
Wow. Så Josef var virkelig ansvarlig, han tok vare på alt, Potifar tenkte ikke tenke på noen ting.
Ja.
Og selv der, og det altså, selv om han nå var I, han var jo blitt solgt som slave, ikke sant? Det var jo ikke, man kunne jo kanskje tenkt at, ok, nå jeg her, og jeg på en måte, dette ikke folk som har vært snille med meg, og så videre, mm. så da gidder jeg ikke å gjøre.
Ja, livet over.
Ja, ikke sant? Da gidder ikke jeg på en måte vise min beste side.
Nei, dette bortkastet.
Ja, ikke sant? De fortjener ikke det.
Ja.
Men det liksom som at her har han en, utrolig mulighet til å være et vittne.
Ja.
Ikke sant? Jeg får en mulighet til å ok, uansett hva som mine omstendigheter og omgivelser og hvorfor alt har blitt som det Så her jeg nå, så ønsker jeg å fortsatt velge å følge Gud. Fortsatt ønsker jeg å gjøre ting slik jeg tror Gud ønsker jeg skal gjøre det. Jeg vil være trofast I tjeneste, og jeg vil gjøre jobben skikkelig, og på den måten kan jeg vise, eller være et vittne om Gud.
Ja,
det minner om sånn Jesus var.
Ja.
Sant? Når folk spottet og slo han, så var han god mot dem. Han fortsatte å gå mot korset.
Mm. Fordi det ingen, ingen kan jo på en måte ta deg på det. Det vil jo uansett være en god ting.
Ja, hvis du lider, så lid fordi du gjør godt. Sånn, sier Peter. Ja.
Det nei, så akkurat det der, det veldig inspirerende.
Ja. Ja, jeg tenker det knyttes veldig, veldig bra til det vi nettopp snakker om, å ha ansvar for familie, selv om Potifar var ikke familien hans, men han jobber på en så god måte at de rundt han trengte ikke bekymre om ting.
Ja.
Og liksom hvis vi jobber på en god måte og stoler på Gud og være trofast i vårt arbeid, så trenger ikke vår familie og de vi har ansvar for å bekymre seg.
Og vi har snakket om dette her om å være trofast i smått, sant? Og fordi her, han startet som slave, han endte jo ikke bare plutselig, han kom ikke inn dit og bare, hallo, jeg kan ta, jeg er flink, jeg kan mye, jeg bare ordner alt for deg, du trenger ikke, her har du en skive med brød, det er alt du trenger å tenke på. Sant? Nei, det tok tid, sant? Der det utviklet seg en tillit, der Josef, nei, Potifar så hvordan Josef jobbet, han skjønte at her er en mann jeg kan ha tillit til, her er en mann som følger prinsipper.
Ja.
Og så vokste det litt etter litt, helt til Josef, Josef var stødig, og Potifar var trygg.
Og så Josef, han gjorde det uansett hvor han var, fordi han endte opp i fengsel, men han gjorde det samme.
Ja,
sånn?
Ja uansett, hele tiden. Sånn? Og det er det vi ser der. Han forstod virkelig dette prinsippet med å være trofast i smått. Fordi vi har ofte en tanke om at ja, men hvis jeg får ansvar for masse greier, så skal jeg være trofast.
Ja.
For da er det liksom, sant? Stoltheten kommer inn i spill, og da tenker vi, ja, men sant? Selvfølgelig kommer jeg til å gjøre det bra da. Nei. Ikke nødvendigvis. Og hvis ikke du viser deg trofast i små ting, så kommer du aldri til å få den muligheten. Sant?
Ja.
Så det er så viktig at vi skjønner viktigheten av de små ting.
Ja, at du viser deg at du er i stand til å håndtere. Jeg tror ikke at noen ville bare plutselig gitt deg en... Altså, hvis du har kommet på et jobbintervju,
ja,
så er det ikke sånn at okay, nå, hvis du ikke har, du har ingen erfaring, og du har ikke på en måte ingenting å vise til, okay, kanskje du får en... altså, jeg vet ikke, noen gang kanskje du har flaks, men sånn at jeg tror nok det hører sjeldenheten til, at du kommer til høyeste posisjon og er liksom leder av et prosjekt, og så videre, hvis du har på en måte ingen tidligere erfaring, eller har ikke på en måte vist at du har noen skills, eller at du har noe, ja. Og det tror jeg også er litt samme måte, jeg tror at man gjerne ønsker å ha, eller det er ikke sikkert alle vil det, men det kan tenkes at mange vil ha kanskje høye stillinger, eller ha mye ansvar, eller ha en viktig posisjon, eller en viktig rolle.
Vil ha en innflytelse,
i hvert fall. Ja, og at man ønsker at Gud skal bruke deg, og tenker, ja, men jeg får jo aldri en mulighet til å virkelig bli brukt, ikke sant? Men så er det liksom det, ja, men hvis du bare hele tiden, du har det akkurat der du er, så har du mulighet til å gjøre en god jobb i det minste lille, selv om du alltid fra, ja, jeg vet ikke hva som kommer med eksempler, men ja, fra det minste lille ting.
Og Josef, han er det perfekte eksempelet.
Ja,
han startet med disse små tingene, og så fengsel, som du sa, så måtte han bygge seg opp igjen, og da hadde han vært et såpass stødig vitne såpass lenge, at når farao så han, sant, og forhørte seg med de som hadde vært rundt han, så er det sånn, han kan faktisk lede Egypt ut av dette her bedre enn det jeg kan.
Ja.
Sant? Og det skjedde jo ikke plutselig.
Nei.
Sant? Det var en lang prosess der han var trofast i det små.
Og da kan du tenke tilbake og tenke, åja, men selvfølgelig, hvis jeg ikke hadde vært gjennom det, så hadde ikke jeg vært forberedt til denne rollen og denne oppgaven som jeg har nå. Og selv den oppgaven du kanskje får nå, den kanskje virker stor, men basert på liksom, altså Gud ber deg komme og gjøre en oppgave som man ikke tror du er i stand til å gjøre, sant? Så, ja, nei.
Og så viste, Josefs historie er så spennende, fordi Josef, når han var helt på toppen, han visste hvordan det var å være slave, og han visste hvordan det var å være på alle steg imellom, helt opp til toppen. Så den forståelsen han hadde for mennesker og for samfunnet, ved å ha vært trofast på den måten, er helt, ja, helt utrolig fantastisk. Så dette her prinsippet, igjen, disse tingene, det står mer om det i Nytestamentet. Kan vi gå til Efeserane kapittel 6?
Ja, og vers
6.
Efeserne kapittel 6, vers 6, der står det: «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje.»
Vi har konseptet øyentjenere her. Vil du prøve å forklare det?
Skal jeg ta vers 7 også forresten?
Ja.
Gjør tjenesten med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener.
Ja, nemlig. Ja. Ok, så her står det, vær ikke øyentjenere. Hva en øyentjener?
Umiddelbart tenker jeg sånn at du, ser du at jeg gjør dette nå?
Ja. Ja, det sånn, ok, øynene på deg. Nå gjør du en god jobb.
Mamma, nå tar jeg ut oppvaskmaskinen.
Ja, nemlig. Jeg ser ikke på. Nei, da var du ferdig med oppvaskmaskinen, sant? Så jeg husker, jeg hørte dette her konseptet når jeg var liten, sant? Og så tenkte jeg, øyentjener, hva i alle dager betyr det? Og så forklarte mamma det sånn, sant? Og så var det sånn, så sneiket jeg meg ut, jeg husker senere, sant? Det surret rundt i hodet, øyentjener, øyentjener. Og så sneiket jeg meg opp til stallen, og så kikket jeg inn døra, sant? Og der jobber pappa. Sant? Han holdt på å møkke for hestene og så videre. Bare, han visste jo ikke at jeg var der. Sant? Men det, var så, det gjorde sånn inntrykk på meg, at jeg kunne se at han ikke visste at jeg var der. Men han var trofast i sitt arbeid. Han sørget for hestene, han gjorde at de hadde det bra, sant? Og dette gjorde han hver eneste dag.
Uten at noen
år etter år etter år. Ja, uten at noen så på det. Sant? Før folk var vågne. Sant? Så, og det å kunne gjøre det, sant? Å være en tjener for Herren som alltid ser oss, og ikke prøve å tilfredsstille mennesker.
Det er alltid noen som ser.
Ja, det er alltid noen som ser. Og han bryr seg om det, sant? Han har omsorg for det. Og vi har, hvis vi tenker på Josef-historien her igjen, sant? Han var det perfekte eksempelet på en som ikke var en øyentjener.
Ja, særlig for eksempel han, når han var i fengsel.
Ja.
Du kan jo si, kanskje han hadde mulighet til å være øyentjener.
Men hvordan endte han opp i fengsel? Det er jo enda bedre eksempel før det.
Ja, men jeg sier generelt sett, han kunne kanskje bare prøvd å jobbe seg opp i Potiphar's good graces, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Men så når han var i fengsel, du er i fengsel, sant?
Ja, nå er det ferdig.
Men han fortsatt gjorde en god jobb, sant?
Fordi det var den han hadde blitt, det var den han var, sant?
Hans karakter.
Ja, og hvordan endte han opp i fengsel? For det må vi jo snakke om, sant?
Ja,
Potiphar sin kone, sant? Fristet han og sa, kom og ligge med meg. Men han ville ikke, sant? Fordi han var ikke en øyentjener.
Ja.
Han ville ikke gå bak ryggen på Potiphar. Og det er så viktig her, fordi, og så står det jo her i Efeserne 6, da, at det gjør tjeneste med et villig sinn, det Herren og ikke mennesker dere tjener. Og da tenker man kanskje, ok, da det dårlig for menneskene. Nei. Det at Josef tjente Herren var godt for både Potiphar og for Potiphars kone.
For ja, selv om Potiphar ikke selv var troende, så var det fortsatt.
Det var godt for han at han tjente Herren. På alle plan. Fordi det er det vi er skapt til. Vi er skapt til å tjene Herren. Først av alt. Og så er vi til en velsignelse.
Akkurat som Abraham. Gud velsignet Abraham så han kunne være til velsignelse for mennesker rundt.
Ja, nemlig. Skal vi hoppe til ordspråken i kapittel 3? Kanskje du har den, Victoria?
Ja.
Vers 5 og så litt utover.
Ja, du får bare stoppe meg.
Ja.
Ordspråkene, kapittel 3, vers 5, står det, stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt. Tenk på ham hvor enn du ferdes, så gjør han sine dine jevne. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen, en styrkedrikk for marg og bein. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Videre?
Jette. Nei, det er bra. Vi har noe å tenke på der.
Eller for så vidt vers 10 også. Da skal din matbod fylles av pressekommene, hva det renner over av nyvin.
Så helt til starten er stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt. Hva tenker dere? I lys av det vi har snakket om nå.
Jeg tror for eksempel det var det eneste måten Josef kunne gjøre så god jobb.
Ja.
Fordi Herren velsignet det, det var ikke bare at han var så flink, men han stolte på Guds rike, han viste dem til å gjøre en god jobb.
Livet til Josef var en ordentlig berg-og-dalbane. Han visste ikke når det kom til å gå opp og når det kom til å gå ned. Han måtte bare stole på Herren av hele sitt hjerte. Og vandre trofast med han steg for steg. Det var sånn som vi snakket om i siste studie med Mika 6-8. Han har kun gjort for deg, mennesket, hva godt er, og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Og det gjorde Josef, og det vi jo kalt til å gjøre.
Mm.
Og da kommer vi til å ha et godt liv og være til velsignelse. Og hva bedre enn det?
Nei, ingenting.
Nei. For da forbereder vi oss på himmelen fra i dag av.
Mm.
Mm. Vil du avslutte med en bønn, Valerie?
Ja. Kjære far i himmelen, vi takker deg for at vi kunne snakke om planlegging og det å jobbe godt og arbeide godt, ta ansvar, særlig for de som nærmeste. Jeg ber at du skal hjelpe oss å gjøre det i livene våre. Hjelpe oss å huske for eksempel Josef, og vite at du vil hjelpe oss akkurat som du hjelper han til å gjøre en god jobb. Takk for at du er med oss. Jesu navn. Amen.
Amen.